Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعة يقولون الله تبارك وتعالى kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufiknya. Salawat serta salam kita haturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Kembali kita melanjutkan kajian kita membahas tentang qasasul anbiya fil kitabi was sunnah. Kisah-kisah para nabi yang diambil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah As-Sahihah. Setelah kita membahas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka berlanjut dengan kisah putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengisahkan kisah-kisah para nabi. Faqsusil qasasa, kisahkanlah, ceritakanlah kisah-kisah mereka, para nabi dan rasul yang terdahulu atau kisah-kisah umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan di dalam Al-Qur'an. Secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Maryam ayat yang ke-54, Allah perintahkan nabi kita untuk mengisahkan tentang Nabi Ismail alaihissalam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wadhkur fil kitabi Ismaila, ceritakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah di dalam Al-Qur'an tentang Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di, sungguh Ismail alaihi salam adalah nabi yang selalu jujur dan menepati janji. Wa kana rasulan nabiyya, dan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau nabi sekaligus seorang rasul. Para ahli sejarah menyebutkan beliau diutus untuk kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum ini berasal dari Yaman. Asal muasal bangsa Arab itu kabilah Jurhum. Nah, nantinya Ismail alaihissalam dia menikah dengan wanita dari kabilah Jurhum. Adapun Nabi Ismail sendiri bukan orang Arab. Ya, kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berasal dari negeri Babil. Babil yang sekarang ada di Irak. Nabi Ismail alaihissalam itu punya darah Arab dari ibunya. Nanti keturunan Ismail alaihissalam itu punya darah Arab dari istrinya. Karena istrinya berasal dari kabilah Jurhum yang berasal dari Yaman, yang menetap di Makkah karena munculnya air zam-zam. Nanti insyaallah akan ada kisahnya. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati. Ismail alaihissalam di samping beliau ini disifatkan oleh Allah sangat menepati janji, selalu jujur dan sangat menepati janji, dan dia adalah seorang nabi dan rasul. dia senantiasa menyuruh keluarganya untuk menegakkan sholat. Ini berarti ibadah sholat sudah ada sejak zaman Nabi Ismail, ya, bahkan sejak zaman Ibrahim alaihi salam. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Beliau senantiasa memerintahkan keluarganya untuk menegakkan salat, menunaikan zakat. Waz-zakah, zakah di sini ada dua tafsiran para ulama. Yang pertama, menunaikan zakat, ya, sedekah wajib itu, ya, atau sedekah. Kemudian makna yang kedua, az-zakah adalah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Jadi beliau ini senantiasa memerintahkan keluarganya untuk mendirikan salat dan menyucikan jiwa. Wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang diridhoi. Ya, beliau ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kisah tentang Nabi Ismail. Maka pasti kalau ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk menyampaikan wahyu, maka pastilah apa yang dikandung oleh wahyu tersebut atau kisah tersebut pastilah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Maka wajib hukumnya juga kita mengilmui tentang ini. Nah, di antara keistimewaan Nabi Ismail, disebutkan oleh para ulama, beliau itu punya banyak keistimewaan. Di antaranya di dalam surat As-Saffat, dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beliau, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Maka ketika Ismail itu sudah tumbuh dewasa, tumbuh besar, qala ya bunai. Maka Ibrahim berkata kepada Ismail, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Jadi yang dilihat oleh Nabi Ibrahim itu mimpi. Beliau sedang menyembelih Ismail. Disebutkan bahwasanya beliau bermimpi tidak hanya sekali, berkali-kali beliau bermimpi, sehingga karena mimpi para nabi itu adalah wahyu, maka Nabi Ibrahim menerjemahkan mimpi ini adalah perintah dari Allah, saya menyembelih Ismail. Ya. Apa kata Ismail ketika diberitahu oleh ayahnya bahwasanya saya melihat engkau dalam mimpi, engkau saya sembelih wahai putraku. Fanzur madza tara. Bagaimana menurut pendapatmu? Ini anak berbakti sekali dan sangat tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakan apa yang engkau diperintahkan. Kerjakan perintah Allah kepadamu. Engkau pasti mendapati aku termasuk orang yang bersabar. Ya. Dan benar-benar Ismail menepati janjinya. Ya, ketika ya sudah mengasah pisau bapaknya ini, betul-betul Ismail juga sudah merelakan dirinya. Jadi kedua-duanya ini, baik Ibrahim maupun Ismail, yakin, sangat yakin bahwasanya di balik perintah Allah, seberat apapun itu, terdapat kebaikan. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada kebaikan yang besar di baliknya. Ini yang diyakini oleh Ibrahim dan Ismail. Ini level keyakinannya, Masya Allah, luar biasa. Taib. Jadi di antara keistimewaan Ismail yang disebutkan dalam ayat ini, beliau orang yang menepati janji. Kerjakan wahai bapakku apa yang diperintahkan kepada engkau. Jadi ketika bapaknya betul-betul mau mentanfid atau merealisasikan penyembelihan tersebut, Ismail tidak mundur, betul-betul dia menepati janji walaupun sangat berat. Disebutkan dalam riwayat yang lain, pernah beliau ini berjanji bertemu dengan seseorang di sebuah tempat. Beliau mengunjungi tempat tersebut, ternyata orang yang berjanji bersama dia untuk bertemu di tempat tersebut pada hari itu tidak datang. Tidak ada datang. Ditunggu 3 hari oleh Ismail. Jadi Ismail menginap di tempat tersebut selama 3 hari. Saking dia menepati janji. Dia tidak kepingin orang bersuudzon, berprasangka buruk kepadanya. Ketika dia sudah menunggu, ya mungkin menunggu sejam, ah ini kayaknya tidak datang. Akhirnya dia pergi. Nah dia khawatir kalau seandainya dia pergi, orang itu datang, kemudian menyangka dia tidak menepati janji. Maka beliau tinggal di tempat tersebut selama 3 hari, ditunggu. Jangan-jangan dia ada kendala makanya tidak datang. Ditunggu sehari. Tidak datang-datang. Beliau menganggap mungkin dia punya uzur. Ditunggu lagi sehari. Sampai 3 hari baru orang itu datang. Subhanallah. Jadi terkenal Nabi Ismail ini banyak dia menepati janji, banyak berbuat apa, mengikat perjanjian, dan dia selalu tepati janjinya. Kemudian kalau dia sudah berjanji, walaupun perjanjian itu sangat berat sekali buat beliau, selalu ditepati. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji Ismail dengan karakter atau sifat yang khas ini. Istimewa sifatnya. Innahu kana shadiqal wa'di. Innahu kana shadiqal wa'di. Ya, makanya ada beberapa ustaz ya dinamakan shadiqul wa'di. Anaknya juga ada yang dinamakan shadiqul wa'di karena berharap, memiliki sifat yang sama seperti Ismail alaihi salam. Ini nama yang bagus ya. Shadiqul wa'di. Ada yang namanya shadiqul wa'di di sini atau putranya mungkin ya. Ini keistimewaan beliau yang pertama, apa? Menepati janji. Kemudian yang kedua, tadi disebutkan dalam ayat, beliau senantiasa mengingatkan dan menyuruh keluarganya untuk sholat dan bersedekah atau menyucikan hatinya. Nah ini sering kita lalaikan jamaah sekalian. Ya, anak-anak kita kalau dia sudah 7 tahun, 7 tahun komariah ya, bukan 7 tahun syamsiah, beda. Setiap tahun komariah dengan syamsiah itu beda 11 hari. Jadi kalau 1 tahun komariah, bulan Islam itu, tahun Islam itu, usianya 354 hari. Kalau 1 tahun syamsiah, kalender umum itu, Januari sampai Desember itu usianya 365 hari. Selisih 11 hari. Nah, semua syariat Islam atau hukum Islam yang terkait dengan bulan, maka patokannya adalah bulan Islam. Termasuk perintah untuk menyuruh anak sholat, dalam hadis disebutkan muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat saat mereka berusia 7 tahun. Nah, usia 7 tahun ini tahun qamariyah, tahun Islam. Ya, banyak kita lalai. Ya, kita hitung dia tahun Januari Desember. Salah. Berarti telat kita itu. Telat kita memerintahkan atau menyuruh anak kita sholat. Lama sekali, 7 kali 11 hari. 77 hari kita terlambat memerintahkan anak kita sholat kalau patokan kita adalah tahun syamsiyah, tahun matahari. 7 tahun sudah diperkenalkan sholat dengan sabar, dengan penuh kelembutan, dikasih hadiah, diiming-imingi, diajak rihlah kalau dia mau sholat, belikan dia apa gitu, yang penting dia mau sholat. Sejak usia 7 tahun diperkenalkan dia kepada Allah, Allah itu maha baik. Jangan dulu diancam-ancam, usia anak 7 tahun, jangan diancam-ancam, jangan dibentak-bentak. Nah, nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah usia 10 tahun, fadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Kalau dia belum mau sholat, baru boleh dipukul. Usia 10 tahun. Usia 10 tahun. Tapi ingat, memukulnya kata para ulama dengan pukulan yang mendidik. Pukulan yang mendidik itu bagaimana? Pukulan yang mendidik itu pukulan yang memenuhi dua kriteria. Tidak menyakiti fisik dan tidak menyakiti jiwanya. Menyakiti fisik ya sampai dia terluka misalkan, sampai dia memar, tidak boleh itu. Atau dipukul wajahnya, walaupun tidak memar dipukul wajahnya, ini ada larangan khusus dari Nabi, tidak boleh menampar wajah. Tidak menyakiti jiwanya, contohnya bagaimana? Jangan dimarah di depan saudaranya. Ini kesalahan juga. Kita sebagai orang tua sering kita memarahi anak itu di depan saudaranya. Ini menyakiti jiwanya. Atau kita marahi dia di depan banyak orang. Ini juga menyakiti jiwa. Nah, boleh memukul anak yang belum mau sholat di usia 10 tahun tapi pukulan mendidik. Makanya dulu para ulama salaf, bagaimana cara mereka pukul anak mereka? Mereka pakai kayu siwak. Tahu kayu siwak jemaah? Itu dipakai pukul anaknya. Sekedar untuk menegaskan bahwasanya dia keliru, bukan untuk menyakiti. Lagi pula kalau seandainya kita konsisten bersabar mendidik anak, menyuruh anak sholat, mencontohkan sholat berjamaah sejak usia 7 tahun, tidak perlu sebenarnya kita pukul anak usia 10 tahun untuk suruh dia sholat. Insya Allah dia akan sudah terbiasa. Cuman karena kita lalai sebagai orang tua, nah ini kita wajib beristighfar. Wajib beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lalai ya, baru tahu kita ilmunya, baru kita ngaji bahwasanya anak 10 tahun sudah harus ditegasi supaya mau sholat walaupun dia belum balik. Biasanya anak 10 tahun kan belum balik, ya? Belum balik yang laki-laki. Laki-laki sekarang berapa tahun balik ya? 15? Orang dulu 15 ya. Sekarang makanan anak-anak sekarang protein tinggi, susu, keju. Jadi cepat dia secara fisik, cepat dia pubernya, cepat dia baliknya. Tapi akalnya yang belum menyamai baliknya. Ya. Itu karena kurangnya pendidikan. Kurang kita mendidik, membekali diri kita dengan ilmu, dan kurang kita mendidik anak kita di atas ilmu agama. Baik, saya kembali, intinya di antara sifat istimewa yang Allah puji tentang Ismail adalah beliau tidak bosan-bosan menyuruh keluarganya untuk menegakkan sholat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya nyuruh keluarga sholat, istri, anak, atau semua yang ada dalam kekuasaan kita di dalam rumah itu, ini perkara yang sangat ditekankan di dalam Al-Quran. Tidak boleh kita sepelekan, tidak boleh kita lalaikan. Karena kita akan ditanya nanti jemaah. Akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian itu semua adalah pemimpin. Bapak-bapak khususnya ini akan ditanya oleh Allah atas semua yang menjadi tanggung jawabnya, semua yang dia pimpin. Ya, istrinya, anak-anaknya. Kalau istri kita masih melalaikan sholat atau anak-anak kita masih melalaikan sholat, maka yang pertama kali ditanya nanti adalah orang tuanya. Orang tuanya. Nah, kemudian sifat istimewa beliau yang ketiga adalah disebutkan dalam ayat tadi, beliau nabi sekaligus rasul. Ya. Yang keempat, beliaulah yang membangun Ka'bah bersama ayahnya, bersama sang ayah yaitu Ibrahim alaihissalam. Ini amalan hanya dilakukan oleh beliau berdua, Ibrahim dan Ismail. Bahkan Nabi Muhammad SAW ya, beliau hanya berkesempatan untuk ikut merenovasi Ka'bah. Dalam sejarah ketika Rasulullah SAW masih bajang, masih remaja, beliau ikut bersama orang-orang Quraisy di Mekah merenovasi Ka'bah. Karena ketika itu Ka'bah hancur, roboh karena banjir. Pernah kebakaran juga. Maka direnovasi. Rasulullah SAW termasuk yang ikut merenovasi. Tapi yang membangun Ka'bah, membangun dari pondasinya itu siapa? Ibrahim dan Ismail. Ini keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Maka bayangkan betapa banyak pahala yang mengalir untuk Ibrahim dan Ismail. Semua orang yang sholat di Ka'bah itu pahalanya mengalir untuk beliau berdua sampai hari kiamat. Subhanallah. Karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan, bana Allahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid, ya, memberikan saham membangun masjid, apa saja yang dia mampu, ya, entah sedikit, alhamdulillah kalau bisa banyak, dia membantu untuk membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya sebuah istana di surga. Dan pahala orang yang sholat di masjid tersebut mengalir untuk dia, karena ini termasuk sedekah jariah, sedekah yang pahalanya terus mengalir, walaupun yang bersedekah itu sudah meninggal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail membangun ya Ka'bah, membangun pondasi-pondasi Baitullah. Ketika itu Ibrahim yang membangun, kemudian yang mengangkatkan, yang memikul batu-batu Ka'bah itu adalah Ismail. Semakin tinggi, maka Ibrahim butuh tangga. Maka dibuatkanlah untuk beliau itu tangga batu. Ya, batu. Beliau berdiri di situ sampai berbekas telapak kaki beliau di batu tersebut. Itulah yang sekarang dikenal dengan apa? Maqam Ibrahim itu. Maqam Ibrahim. Ya. Kemudian ketika beliau membangun Ka'bah ini, Ibrahim dan Ismail mengucapkan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul, innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amalan kami ini. Innaka antas samiul alim. Sungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui amalan setiap hamba. Coba kita renungkan ayat ini, subhanallah, luar biasa sekali. Ibrahim dan Ismail ketika beliau berdua ini membangun Ka'bah, beliau bangun Ka'bah ini di lembah yang tandus, tidak ada orang, hanya ada mereka saja, ya. Tidak terpikir oleh Ibrahim suatu saat Ka'bah itu akan jadi seperti sekarang. Ya. Kemudian ketika itu Ibrahim dan Ismail tidak perlu dia buat proposal pembangunan masjid, ya, pembangunan Ka'bah. Karena siapa? Proposalnya mau dikasih ke siapa? Tidak ada. Beliau bangun sendiri dengan modal pikiran, tenaga sendiri, berdua. Subhanallah. Kemudian kalau ditanyakan siapa yang akan memakmurkan masjid di tempat yang seperti itu? Siapa? Ini ibarat sekarang, ya. Kita mau bangun masjid di mana contohnya? Kita mau bangun masjid di tengah hutan. Tidak ada orang tinggal di sana. Apa kata orang kalau kita bangun masjid di sana? Ya? Mungkin dianggap sia-sia. Seperti itulah kira-kira dulu keadaan Ibrahim dan Ismail ketika membangun Ka'bah ini di tengah lembah yang tandus Mekah. Tidak ada orang, tidak ada kehidupan. Ya. Artinya, kalau kita berbicara keikhlasan dalam beramal, kita berani menjamin 1000% Ibrahim dan Ismail ini pasti ikhlas ketika membangun Ka'bah. Tidak ada proposal, tidak ada minta ini, minta itu, tidak ada iklan bahwasanya kami membangun masjid, tidak ada. Tidak ada yang tahu juga beliau membangun masjid. Sudah bisa kita pastikan ini pasti ikhlas karena Allah dia membangun masjid. Tapi walaupun demikian, Nabi Ibrahim dan Ismail tetap merasa perlu untuk berdoa. Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah amalan kami. Ya. Beda dengan kita jemaah ya. Kita beramal, kita pede sekali. Pasti Allah akan menerima amalan kita. Nabi Ibrahim saja merasa butuh untuk berdoa kepada Allah agar amalannya diterima. Padahal itu amalan luar biasa, membangun rumah Allah. Ya. Dan tidak ada yang tahu beliau membangun rumah Allah. Makanya di akhir ayat ini, beliau menyebutkan nama Allah, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Cukup engkau ya Allah yang mengetahui kami bangun masjid. Ya, seakan-akan seperti itu Ibrahim mengungkapkan dalam doanya ini. Maka keikhlasan yang luar biasa ini, doa ini berbuah keberkahan yang luar biasa. Coba lihat sekarang Mekah itu, coba lihat sekarang Ka'bah itu. Setiap detik ratusan ribu manusia setiap detik berkunjung ke tempat itu. Ya, belum lagi kalau 10 hari terakhir Ramadan itu lebih banyak daripada musim haji orang yang datang itu. Ya. Kami sendiri pernah di 10 terakhir Ramadan di sana, itu kalau enggak jam 12 malam kita berangkat menuju masjid, enggak dapat tempat di halaman masjidnya, enggak dapat tempat. Apalagi di dalam masjid. Subhanallah. Ya, itu keberkahan dari keikhlasan dan keberkahan doa. Doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka jamaah sekalian, kalau ingin amalan kita berkah, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya dua. Ikhlas dan berdoa minta supaya agama amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini sangat lemah dan serba kurang dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita bergelimang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita untuk mengakui kekurangan kita dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal kita diterima. Kalau Nabi Ibrahim saja minta amalannya supaya diterima, padahal beliau nabi dan rasul, bahkan beliau ini nabi yang derajatnya nomor 2 setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara semua nabi ada 5 orang nabi yang dipilih oleh Allah, ulul azmi minar rusul. Ada 5. Siapa? Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara 5 nabi ini, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad, kemudian di bawahnya Nabi Ibrahim. Ya. Namun tetap beliau meminta kepada Allah untuk diterima amal beliau. Kemudian terkait sejarah lahirnya Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail ini adalah janji Allah. Namun ajaibnya, Allah menjanjikan akan kelahiran Ismail ini dulu ketika Nabi Ibrahim terpaksa harus hijrah. Terpaksa harus keluar dari negerinya. Ketika itu dia masih muda. Rabbi habli minas salihin. Ketika beliau keluar dari negerinya itu, terpaksa meninggalkan negerinya, berhijrah, beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Maka apa jawaban Allah? Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami kabulkan doa Ibrahim, kami berikan dia kabar gembira akan lahirnya seorang anak yang memiliki sifat halim, sangat penyabar. Jadi Ibrahim sudah diberitahu bahwasanya beliau akan punya anak. Ini ketika beliau masih bajang, masih remaja, si muda.
Dan para ahli sejarah menyebutkan fabasyarnahu bighulamin halim, gulam halim yang disebutkan dalam ayat ini adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail, dan dia lahir ketika Nabi Ibrahim usia 80 tahun. Ya, kurang lebih usia 80 tahunan. Berarti selisih anggap ya, ketika Nabi Ibrahim dijanjikan bahwasanya beliau akan punya anak yang sangat penyabar, anggap usianya usia 20 atau 25 tahun. Anggap 20 lah. Berarti berapa puluh tahun beliau menunggu Ismail ini? 60 tahun ya. Kurang lebih 60 tahun. 60 tahun, subhanallah. Luar biasa ujian kesabarannya. Nah, ketika Nabi Ibrahim ini sudah menginjak usia 80 tahun, itu sudah tua renta, sudah usia senja. Tapi tetap beliau itu yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin. Nah, dari sini bisa kita membayangkan betapa berharganya Nabi Ismail ini setelah dia lahir di mata Nabi Ibrahim. Ditunggu sudah puluhan tahun. Nanti setelah dia lahir, setelah dia sudah remaja, sudah bisa membantu orang tuanya mendapatkan wahyu untuk disembelih. Coba ujian kesabaran. Ada enggak kita mendapatkan ujian kesabaran seperti ini? Mungkin kalau kita dapat ujian seperti ini, dengan sukarela kita daftarkan diri kita ke RSJ. Ya kan? Tapi demikianlah, semakin kuat keyakinan dan keimanan seseorang, semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin kuat juga Allah Subhanahu wa taala memberikan manisnya iman. Nah, manisnya iman inilah yang membuat Ibrahim itu kuat bersabar menghadapi ujian yang begitu hebat. Tetap yakin deh. Nah, bagaimana ceritanya? Masih ada berapa menit ini? Baik, masih ada beberapa menit lagi. Bagaimana ceritanya sebelum Nabi Ismail ini lahir? Jadi ceritanya Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah berhijrah. Kemana mereka berhijrah? Menuju Palestina, Palestine. Beliau tinggal di situ selama 20 tahun. Belum punya anak 20 tahun, bayangin. Sudah dijanjikan sejak dulu oleh Allah, tapi belum punya anak. Nabi Ibrahim juga tidak tahu apakah Ismail ini akan lahir dari rahimnya Sarah ataukah dari rahim wanita yang lain, tidak tahu. Yang jelas selama puluhan tahun istri beliau hanya Sarah, tapi tetap Nabi Ibrahim yakin pasti beliau akan punya anak karena ini adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita tahu kisahnya sebelumnya bahwasanya ketika Nabi Ibrahim dan Sarah itu bisa selamat dari raja yang zalim yang mau mencederai kehormatannya Sarah. Kita tahu bahwasanya Sarah mendapatkan hadiah seorang wanita yang bernama siapa? Hajar. Jadi kisahnya itu ketika itu di Mesir. Kisahnya di Mesir dalam perjalanan menuju Palestina. Dapatlah dia hadiah pembantu yang bernama Hajar. Sarah ini kasihan kepada Ibrahim alaihissalam, sudah 80 tahun tidak punya anak, dan Sarah juga merasa dirinya mandul. Maka dia menghadiahkan pembantunya Hajar untuk dinikahi oleh Ibrahim alaihissalam. Ya, awalnya Sarah ini yang memberikan ini ya, diizinkan oleh Sarah. Ya. Namun ya, yang namanya wanita, bahkan istri Nabi ini, Sarah ini wanita yang solehah. Bahkan dia memiliki karamah, kemuliaan di sisi Allah. Buktinya dulu doanya sekejap dikabulkan oleh Allah ketika dia mau dizalimi oleh raja di Mesir itu. Dia wanita yang soleh. Namun sesoleh-soleh wanita, ya tetap dia punya sifat cemburu. Nah, inilah yang terjadi pada Sarah. Maka disebutkan bahwasanya setelah menikah dengan Sarah tidak berselang waktu yang lama hamillah Sarah ini, sehingga lahirlah Nabi Ismail, disebutkan oleh para ahli sejarah di usia Nabi Ibrahim menginjak usia 83 tahun. Ya. Para ahli sejarah juga menyebutkan setelah Ismail ini lahir, nanti 14 tahun kemudian Nabi Ishak lahir. Ya, Ismail lahir dari rahimnya Hajar, ya kan? 14 tahun kemudian nanti Ishak lahir dari rahimnya siapa? Sarah. Subhanallah. Ternyata Sarah nanti akan punya anak. Padahal sudah tua juga dan sudah mandul dan plus tua. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang dianggap mustahil oleh manusia tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama 14 tahun ini Sarah cemburu. 14 tahun menunggu kelahiran siapa? Ishak. Cemburu bukan karena kecantikannya Hajar, bukan. Cemburu bukan karena sikap tidak adil dari Ibrahim, tidak. Tapi cemburu karena Hajar memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Sarah, yaitu Ismail. Terbakarlah, disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, Sarah ini terbakar api cemburu. Padahal dia wanita yang salihah. Ya, makanya para ulama mengatakan, kalau istri lagi cemburu, tidak boleh seorang suami memarahi istrinya gara-gara dia cemburu, tidak boleh. Ya? Karena istri-istri kita, istri-istri kita tidak sesoleh istri para nabi. Kalau istri para nabi saja bisa cemburu, apalagi istri kita. Makanya dalam riwayat ketika Aisyah cemburu memecahkan piring madunya, Rasulullah SAW yang pungut piring itu, dipungut oleh Rasulullah. Rasulullah tidak marah kepada Aisyah karena faham memang tabiat wanita seperti itu. Rasulullah memaklumi, beliau mengatakan garat umukum di depan para sahabat itu. Aisyah memecahkan piring yang diantar oleh madunya. Jadi istri Rasulullah yang lain mengantar makanan ke rumah Rasulullah. Ketika itu Rasulullah bersama Aisyah. Marah Aisyah. Utusan yang mengantarkan makanan itu dipukul tangannya, kemudian piring pecah jatuh. Rasulullah yang mengambil makanan itu kemudian mengambil pecahan piring. Kemudian Rasulullah, dan kejadian itu dilihat oleh para sahabat. Bayangkan betapa malunya. Tapi Rasulullah tidak memarahi Aisyah. Justru Rasulullah memaklumi dan menjadikan para sahabat supaya maklum. Rasulullah bersabda, "Gharat ummukum." Ibu kalian sedang cemburu. Ibu kalian sedang cemburu. Harap maklum. Harap maklum gitu. Ya. Maka tidak boleh seorang suami memarahi istri gara-gara kecemburuan istri. Ya, disenyumi saja. Subhanallah, disebutkan oleh para ulama ahli sejarah, saking cemburunya Sarah sampai-sampai dia bersumpah. Dia bersumpah demi Allah, saya akan potong 3 bagian anggota tubuhnya Hajar. Dia bersumpah seperti itu. Maka Nabi Ibrahim memberikan jalan tengah. Ketika itu Sarah bersumpah memotong 3 bagian anggota tubuh Hajar. Tapi mungkin tidak disebutkan anggota tubuh yang mana, tapi dia berniat mau memotong telinganya, 2 telinganya sama hidungnya mau dipotong. Hajar ini oleh siapa? Sarah. Maka Ibrahim mengatakan, gini saja, supaya engkau lepas dari sumpahmu, gini saja, jangan dipotong, cukup ditindik, tindik. Itu asal-muasal kenapa perempuan pakai giwang. Kemudian satu lagi yang mana? Sunat. Itu asal muasal kenapa wanita sunnah juga hukumnya di sunat. Tapi sedikit. Enggak boleh banyak-banyak. Enggak boleh banyak-banyak, sedikit bagian kuncupnya yang itu. Ya. Enggak boleh banyak-banyak. Dan itu hukumnya sunnah bagi wanita. Tidak wajib kata para ulama. Itu asal muasalnya. Wallahu alam, ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Ya, hanya menukil saja ini. Wallahu alam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menceritakan secara detail, namun ini dari para ulama ahli sejarah. Jadi setelah Sarah dibebaskan dari sumpahnya, Hajar ditindik telinganya kemudian disunat. Wallahu alam, mungkin Hajar menggunakan perhiasannya. Nah, justru setelah ditindik telinganya dan disunat, dalam kitab Tafsir Fathul Qadir karya Asy-Syaukani rahimahullahu taala disebutkan justru Hajar tambah kelihatan cantik. Tambah cantik dia. Nah, ini tambah membuat Sarah cemburu. Sarah cemburu. Sampai enggak kuasa dia menahan cemburunya, dia mau mencelakai siapa? Hajar. Maka dari sinilah awal mula kisah kenapa Nabi Ibrahim akhirnya membawa Hajar dan Ismail menuju Mekkah. Di samping itu juga wahyu dari Allah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi begitu ceritanya, jemaah. Jadi setelah ditindik telinganya justru tambah cantik katanya Hajar ini, itu tambah cemburu. Makanya nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita jelaskan hadis dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwasanya wanita pertama yang menggunakan sabuk dengan kain itu adalah Hajar, Siti Hajar. Dia pakai apa itu sabuk kain itu? Dia pakai hapus jejaknya. Karena dia dikejar-kejar sama Sarah, dikejar-kejar mau dicelakai. Ya, wanita sudah ketutup sudah. Makanya ada sebuah riwayat dari Imam Abu Ya'la, riwayat yang sanadnya jayid kata para ulama, dari Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu kalau sudah cemburu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bisa membedakan mana dasar lembah dengan atas lembah. Mana gunung, mana lembah itu tidak bisa dibedakan oleh wanita kalau dia lagi cemburu. Ini ada riwayat seperti itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena memang tabiatnya seperti itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wanita laki-laki tidak diperkenankan untuk atau tidak layak dia memarahi istrinya gara-gara istrinya cemburu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebagian istrinya melakukan tindakan yang melampaui batas, maka Rasulullah marah. Melampaui batas dalam artian sudah melanggar batasan syar'i. Misalkan disebutkan dalam riwayat yang sahih, ada sebagian Rasulullah yang mengata-ngatai Safiyyah binti Huyai. Safiyyah binti Huyai itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia keturunan Bani Israel. Safiyyah binti Huyai putri dari raja Bani Nadir, Huyai ibn al-Akhtab. Safiyyah binti Huyai masuk Islam, jadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Safiyyah ini terkenal juga wanita yang cantik. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain cemburu. Ada di antara istri Rasulullah yang mengatakan bintul Yahud. Safiyyah itu keturunan Yahudi, dia bilang gitu. Ucapan ini ditujukan untuk menghina siapa? Safiyyah. Didengar oleh Rasulullah, Rasulullah marah. Jadi kalau sudah melanggar syariat, maka di situ Rasulullah marah. Ya. Tapi marahnya Rasulullah juga tidak sampai menzalimi istrinya, tidak sampai. Ya, beliau tegas menegur istrinya. Sampai-sampai beliau pernah mengatakan, kalau seandainya ucapanmu ini ya setetes ditumpahkan ke lautan, niscaya lautan itu akan jadi hitam. Ini ucapan yang bukan ucapan sembarangan, ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya istri beliau insaf kemudian bertobat. Padahal ucapan itu diucapkan karena cemburu. Nabi tidak marah pada cemburunya, tapi Nabi marah karena ucapan itu melampaui batas, melampaui batas yang diizinkan oleh syariat kita. Jelas ya. Nah, insyaallah kita lanjut ke, belum selesai kisahnya. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim beserta Hajar dan Ismail ketika ke Mekah? Insyaallah kita akan kisahkan pada pertemuan berikutnya biiznillah. Mungkin hanya ini, semoga Allah memberikan taufik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.